Elias a'r cigfrain. Elias yn cuddio. Un brenhinoedd, 16 ac 17. Os mae Dafydd oedd un o'r brenhinoedd gorau a gafodd pobl Duw erioed, yna Ahab oedd un o'r rhai gwaethaf. Doedd o ddim yn gwrando ar Dduw o gwbl. Na. Roedd o'n addoli cerflun o'r enw Baal. Ac yn waeth na hynny, mi wnaeth i lawer o bobl Duw wneud yr un peth. Doedd Duw ddim yn hapus fod ei bobl wedi rhoi rhyw Dduw a oedd yn ddim byd ond pentwr o goed a cherrig yn ei le. Felly, sibrydodd yng nghlust proffwyd o'r enw Elias. Dyn nad oedd wedi ei anghofio fo. Dwi'n wrth y brenin Ahab fod yr hyn mae o'n ei wneud yn ddrwg. Dwed wrtho y byddai un atal glaw nes iddo roi'r gorau i addoli Baal. Mi roddodd Elias negas Duw i Ahab. Ond chwerthin wnaeth Ahab. Hynny di, nes i'r glaw beidio a disgyn. Rwan roedd Ahab yn flin gydag Elias. Mor flin roedd o eisiau laddo. Felly mi ddwedodd Duw wrth Elias am guddio mewn ceunant dwfn i'r dwyrain o'r afon i'r ddomen. Ond sut gallai i fyw, gofynodd Elias, allan yn yr anialwch ar fy mhen fy hun? Rydw i wedi trefnu popeth, atebodd Duw. Fi yw'r gwir Duw wedi'r cyfan, wyt ti'm yn cofio? Nid ryw gerflun wedi ei wneud o goed a cherrig ydw i? Mae'n anant yn llifo ar hyd canol y ceunant. Mi ellid i yfed y dŵr hwnnw. A dwi wedi gofyn i rai o fy ffrindiau pliog i ddwydo di. Doedd Elias ddim yn siŵr beth a olygau Duw. Ond roedd o'n siŵr y byddai Duw yn gofalu amdano. Felly, croesodd Elias yr iorddonen a chuddio yn y ceunant. Yfodd o'r nant fel y dywedodd Duw wrtho am wneud. Ac ar y bora cynta, daeth rhai o ffrindiau pliog Duw heibio dan grawcian. Cigfrain oedden nhw, ac yn eu piga a'u crafangar oedden nhw'n cario cig a bara ar gyfer ei frecwast. Bu Elias yn bwyta nes ei fod o'n llawn, a gyda'r nos daeth y cigfrain heibio eto dan grawcian gyda'r rhagor o gig a bara ar gyfer ei swper. Felly, cuddiodd Elias yn ddiogel, ac ni fe'n newynog o gwbl. Bwydodd Duw Elias yn ei westy, gwesty ceunant y cigfrain, oherwydd wedi'r cwbl. Ef oedd y gwir Duw. Nid ryw gerflun a wnaed o goed a cherrig.